Падишалар аққында 4-нче китап, 25-нче бап. Циткия 9-нче ел падишалық еткенде, 10-нче айының 10-нче күнінде Вавилон падишасы Невуходнецар бүтін ордусынен Иерусалимге келді ве оны сарып алды. Шеерінің чевре четіне ұжым обаларыны обалады. Шеер Циткия падишалығының 11-нче елына қадар алқада қалды. Айның 9-нче күнінде шеердегі ашлық пек қуетленді. Халықта отмек уфағы біле қалмады. Душман шеерге соқылды. Гежесі аскерлерінің епсі падиша бақчасының яндаки екі двар арасында араба қапусындан чықып қачтылар. Қаздилилер шеердің етрафында тұрса да, падиша арава йолынен қачып кетті. Қаздилилер ордусы падишаның пешінден қуалап, Ерихон тегізліклерінде артындан етті. Падишаның бүтін ордусы қачып дағылды. Қаздилілер падишаны тұтып, Вавилон падишасына Ривла шеріне кетірділер, анда суд еттілер. Падишаның козы оғынды оғылларыны қылычнен өлдірділер. Сон Циткияның козлеріні ойдылар, аяғыны қолыны бақыр зынжырнен бағылап, Вавилонға алып кеттілер. 5-нче айның 7-нче күнінде Вавилон падишасы Невуходнецар 19-нче ел падишалық еткенде, Иерусалимге Вавилон падишасының қызметчісі олған қарауыллар башлығы Невузарадан келді. О, Раббының сарайыны, падишаның евіні ве Иерусалимдегі евлерінің епсіні яқты. Ер бір бұйық евіні атеште яқты. Қарауыллар башлығынен келген қаздилі ордусы Иерусалимның диварларыны иықты. Сон қарауылларының башлығы Невузарадан шерде қалған халқыны да, Вавилон падишасы тарафына кечкен адамларыны да, башқа қалған ади халқыны да шерден сұргун етті. Қарауылларының башлығы ялыңыз ең фуқаре халқының бірқач адамларыны топрақны ішлемек ве бақчачылық япмақ үшін қалдырды. Қаздилілер Раббының сарайы яндаки бақыр колонналарны, бұйык аяқларны ве Раббының сарайындаки деңіз адландырылған бақыр хаузыны парлап, бақырыны Вавилонға алып кеттілер. Ибадетте қолланылған легенлер, күречіклер, мелте мағаслары, лотоклар ве бүтін бақыр сауытларны алдылар. Қарауылларының башлығы алтындан ве күмүштен япылған чанақ ве көмір табақларыны алды. Екі дәне колоннаның, бір дәне деңізінің, Раббының еуі үшін Сулейман яптырған аяқларының бақыры, бүтін бұ бақыр шейлерінің ағырлығы есапсыз еді. Бір колоннаның юксеклігі 9 метр еді. Үстінде бір бақыр капитель бар еді. Капителінің юксеклігі 1,5 метр еді. Капителінің чевре четінде нарлар ве ағда епсі бақырдан еді. Екінші колонна біріншісі кібі ағылы еді. Қарауылларының башлығы руханилерінің башлығы Серайаны, екінші рухани Цефанияны ве қапыда қарауыл тұрған үш адамны алды. Шеерден аскерлерінің башлығы олған бір везірні, шеерде тапылған падишаның 5 меслеатчысыны, халқыны аскерлікке яздырған баш арби язычысыны ве шеерде бұлынған халқ арасындан 60 адамны да алды. Қарауылларының башлығы Невузарадан оларны алып Ривла шеріне Вавилон падишасына кетірді. Вавилон падишасы оларны Хамат топрақларындаки Ривлада өлдірді. Бойледжі, ехудалылар өз топрақларындан сұргун етілді. Вавилон падишасы Невуходнецар Ехуда мемлекетінде қалдырған халқының башлығы оларақ Шафан оғлы Ахиқамның оғлы Гедальяны қойды. Орду башлықлары ве оларның адамлары, Вавилон падишасы оларға башлық оларақ Гедальяны қойғанын ешітіп, Гедальяға Мицпа шеріне келділер. Нетанья оғлы Исмаил, Қариах оғлы Йоханан, Нетофалы Танхуметнің оғлы Серая, Мақалының оғлы Язанья ве оларның адамлары келділер. Гедалья оларның ве адамларының алдында ант етіп, Қаздилі башлықлардан қорқмаңыз, топрақта ерлешіңіз ве Вавилон падишасына қызмет етіңіз, сізде епсі яқшы олыр, деді. 7-нче айында падиша сойындан олған Элишама оғлы Нетанья оғлы Исмаил 10 адамнен келіп, Гедальяны ұрып өлдірді. Оныңнен берабер Мицпада олған Ехудалыларыны ве Қаздилілерін де өлдірді. Соң бүтін халқ, күчігі бойығу ве орду башлықлары аяққа қалқты ве Мысырға кеттілер. Чүнкі қаздилілерден қорқа еділер. Эвил Меродак Вавилонның падишасы олды. Оз падишалығының бірінші елінда, Ехуда падишасы Ехоякиннің сұргүнліктеке 37-й елінда, 12-й айында, айның 27-й күнінде, о Ехуданың падишасы олған Ехоякинні зиндандан чықарды. Онын яхшылақырды етті, ве оның тақтыны башқа Вавилонға келген падишаларның тақтындан юксек қойды. Ехоякин оз зиндан урбаларыны деңіштірді, ве бұтын яшайышы девамында падишаның софрасындан ашады. О яшайышы бойынша падишадан эркун даими ашамалық ичмелік алды.